maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, kahapon, nagkaroon din ba ng transport strike dyan sa Kabisayan, lalong-lalo na sa Cebu?
Nagkaroon din dito ng transport strike, pero hindi naparelisa sa welga ang transportasyon ng Metro Cebu, maging sa Mandawi City. Ang sabi kasi ng piston na magkakaroon ng mga 80% na pagkaparalisa, pero kahit dito sa siyudad ng Mandawi, sabi ng mga kinaukulan na 15% lang ang pagkaparalisa ng transportasyon. Kaugnay dyan, Ronald, yung nagwilga dito sa Cebu ang transport group na pinagkaisang samahan ng super at operators nationwide o piston Central Visayas dahil sa plano kasing pag-phase out ng mga papasaherong sasakyan na karag-karag o yung mga 15 taong gulang pataas. Dahil dito merong mga lokal na pamahalaan ang nagdeklara na walang pasok sa ilang level sa pag-alala na mahirapan silang sumakay. Hindi lumahok sa nasabing welga ang Cebu Integrated Transport Cooperative o CITRASCO at ang karamihan ng National Confederation of Transport Workers Unity o NCTU sa panawagan na magsagawa ng transport strike. Kaunay rito ay nagpakalat naman ng mga bus na masasakyan ng mga na-stranded ng mga pasahero ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu, pero di kalaunan ay itinigil din.
Ganoon din, tulad ng Kamaynilaan, medyo nagdeklara din ang pamahalaan na walang pasok sa primary at saka secondary school.
Totoo yan, Ronald.
Okay, pero kaugnay dyan, Nick, sa wakas, magkakaroon na ng groundbreaking para sa tinatawag na Cordova Bridge, no? Yung mag-uugnay sa Mactan Island at Cebu. Ito yung pangatlong tulay dyan, no? Sa March 2. Ano na ang nangyayari?
Ronald, kinumpirma ni Presidential Assistant for the Visayas, Michael Lloyd Dino, na dadalo nga si Pangulong Rodrigo Duterte sa gagawing groundbreaking sa Cebu-Cordova Link Expressway sa darating na Huwebes, ikaalawang araw ng Marso, sa bayan ng Cordova, isla ng Mactan ng lalawigan ng Cebu. Ang 8.25 kilometro na Cebu-Cordova Link Expressway ang siyang magkukonekta o magdudugtong ng siyudad ng Cebu sa isla ng Mactan na doon dadaan sa bayan ng Cordova. Ang nasabing proyekto na tulay na nagkakahalaga ng 27 bilyong piso ay tinatayang matatapos sa taon 2020. Kapag ang pagtatayo nito ay magsisimula sa taong ito. Ayon pa sa kumpanyang gagawa ng proyekto na pinoproseso na ang mga permit para sa pagpapatayo ng tulay. Ronald?
Pero yung proyekto niya, panahon pa ni Aquino yun, binabalak na yan, no? So hindi lang panahon ni Duterte, no?
Merong mga talakayan at merong matagal itong tinalakay nila hanggang ito na nga, dito na nag-groundbreaking sa panahon ni Pangulong Duterte.
Okay. At naiulat din na ipinatigil na ng Department of Education ang unang binalak nito na ipamimigay o ikakalat ang condom. So ano na ang nangyayari?
Ano kasi, Ronald, ang proyekto ito ng Department of Health para maiwasan o mabawasan yung pagkalat ng HIV at ang tinatarget nga nila ang mga mag-aaral dito sa Department of Education. Pero tumutol naman yung hindi na, ang sitwasyon nito, hindi na matutuloy ang pamimigay ng kondom sa mga estudyante. Pagkatapos, inirespeto ng Department of Health ang kagustuhan ng Department of Education na ang hindi pagpamahagi nito sa mga estudyante. Ayon pa sa Secretary of Health na si Pauline Jean Obial na lumalaw rito sa siyudad ng Cebu kamakailan, na itutuloy pa rin ng Department of Education ang comprehensive sexuality education, particular na sa pag-iwas ng mga kaso ng HIV. Nagdagta ng nabanggit na ang pamimigay ng kondom ay doon na ipamamahagi sa mga health workers ng mga barangay at mga ospital. Matatandaan na nauna na rin maraming grupo ang nagpakita ng kanilang pagtutol sa plano sana ng Department of Health. Ronald?
Yes, Nick. Ano pang mga nangyayari?
Ronald, bumisita at pinanood ng prinsesa ng bansang Thailand ang mga butanding ng bayan ng Uslob na bagatang bahagi ng lalawigan ng Cebu noong Sabado. Si Princess is Sirivanavari Nariratana na anak ng hari ng Thailand na si King Vajiralongkorn ay nag-whale shark watching at sumisid pa ng dagat kasama ng mga butanding. Si Princess Sirivanavari ay dumalaw at namasyal sa mga tourist attraction ng isla ng Cebu para sa isang linggong holiday at tumating sa Uslob, Cebu noong Biyernes at doon nagpalipas ang gabi sa Sungilyon Island. Ang prinsesa ay binigyang seguridad ng isang team na kinatatampukan ng mga taungan mula sa Philippine Army, Philippine Navy, Coast Guard, mga tourist police at Uslob police.
Nick, meron pa tayong mga balita?
Ronald, sumailalim sa isang basic judiciary training seminar ang mga alagad ng media rito kamakailan na ginanap sa University of San Carlos ng siyudad ng Cebu. Layunin ng nasabing training seminar na isinusulong ng isang non-government organization na pinangalanang Ang Hustisya Natin ay upang madagdagan ang kaalaman ng mga magbabalita sa pagkalap ng detalye at paggawa ng balita kaugnay sa isang isyu o kaso sa korte. Kasama sa natutunan ng mga alagad ng media ay ang limitasyon at karapatan na kaakibat sa kanilang trabaho at ang karapatan ng mga tao na nasasangkot o nauugnay sa kaso. Kasama sa mga dumalo ay ang mga alagad ng media mula sa Dumaguete, ng Negros Oriental, Lalawigan ng Bohol at iba pa. Ronald?
Magaganap na naman ang anibersaryo ng kadaugan sa Mactan. Ano ang mangyayari?
Ronald, nagpahayag ang lokal ng pamahalaan ng siyudad ng Lapu-Lapu, Lalawigan ng Cebu, na nais nilang magkaroon ng bagong twist para sa 496 na anniversary celebration ng kadaugan sa Mactan sa darating na buwan ng Abril. Samantala, sinabi naman ng mga kinaukulan na walang kalye o lansangan na ipasasara dahil sa isasagawang street party na bahagi ng pagdiriwang ng kadaugan sa Mactan upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko sa mga lansangan ng siyudad. Ayon pa sa mga kinaukulan na tulad noong nakaraang taon, ang street party ay inannounce sa Hoops Dome sa Barangay Gunob habang ang ibang mga activities ay isinagawa sa City Hall Grounds at sa Liberty Shrine ng Mactan kung saan doon isinagawa ang reenactment. Nakatakdang isasagawa ang kadaugan sa Mactan sa 27 ng Abril kung saan mapapanood ang reenactment ng pakikipaglaban ni Dato Lapu-Lapu laban sa Portuguese explorer na si Magellan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu. Nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Belgar.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.